Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
I was crying during a boiling hot shower, my tears burning my cheeks. I was tired of overwhelming opinions, explanations of my mum's insanity. I was angry. I was angry at my mum and dad for being negligent. I was angry at my teachers for not doing their jobs. I was angry at the world for being so wrong. I was angry to the point where I didn't care anymore. That's when the indifference took over. That's when the tears evaporated. That's when I started to write. I wish I could wear a uniform to school. Hopefully then, I wouldn't be judged and valued by the clothes that I owned. It's disheartening when your hard work is estimated by the number of times your mother visits the teacher's office. Well, mine never did. I was a below average student with above average life knowledge.
Многу често се случуваше на училиште моите родители или мајка ми или татко ми всушност никош не присуствувале на родителските состаноци, покри тоа што аз бев одличен ученик и бев на една од најдобрите ученички во класот, можам слободно да речам. Имаше одредена група на ученици на кои што не бе најсјајните ученици, да речам, меѓутоа, бидејќи нивните родители има одредени врски со одредени професори или бие на некакви функции или позиции, некако тие ги поминуваат сите предмети и добиваат подобри оценки и беа класифицирани како добри ученици. Тоа е таа дискриминација за која што зборувам по таа поема дека трудот мене не ми е вреднуван, само што се што се гледа тука е всушност на која позиција се моите родители или каква финансиска ситуација сме ние и колку пати моите родители ги посетуваат тие наставници или професори во канцеларијата на професорите, да, за да разговараат за оценките што, знаеш, би одлучило за мојата имна. Поради тие всушност факти, јас и не ни сакав да одам на факултет во Македонија, бидејќи знаев дека на моето семејство нема личности кои што се на одредени функции кои што би ми гарантирале ме некаква позиција или работа во Македонија. Значи, со тоа мислење напишав таа поема да ја објаснам таа ситуација, што верувам дека се уште се случува до одреден степен во Македонија.
Но Катерина, дали некогаш беше запрашена за домашната состојба од учителите? Дали ти пружија некаква поддршка или помош?
Не. Никогаш. Не мислам дека, не ни знам дали тие заприметија на некој начин. Не мислам дека тоа е нешто што зашто професорите би се залагале. Не мислам дека е нешто што некогаш тие биле охрабрени да разговараат со учениците или да му дадат на учениците можност да разговараат за тоа, некаков, како да речам.
Не беше како дел од
тема, да. Не беше дел од училишната програма. Така да не, никогаш воопшто не беше никаков одговор, никаков прашање за домашната средина.
Катерина, покрај сите прашања што ги имаше ти за ситуацијата, за домашната состојба, а ти мораше да бидеш и силна и за твојот брат. Колку помлад е тој од тебе?
Брат ми е 15 месеци помал од мене, значи нема голема разлика. Меѓутоа, беше голема разлика кога бевме мали. 15 месеци правеа голема разлика. Па брат, како помал брат, се што правев јас, правеше, тој ме следеше наоколу и заедно игравме, заедно се снојавме, заедно до ден денес правиме многу работи, сме многу близки. Мислам дека спомнав предходно, ние се слушаме секојдневно и секојдневно разговараме за се и се што во животот
Имаш и поема под наслов Brother. И првите зборови ти се би сакала да го заштитиш и него од необучени сваќања.
I wish I could protect him from uneducated conceptions, inflicted ignorance, consequent suffering. I wish I could give him all the love, encouragement and hope. But what more could I have done? I was a child of my own. He grows up and learns about people and life. Now he wears a tattoo on his left side. In 1989, my angel was born. She raised me and told me to never give up and to follow my dreams.
Da, sigurno kako sestra bi sakala da može da mu dada mnogo poveće nego to što može dodeka rastev. Mislim deka sega koga razmislivam za toa, може да видам кајно колку тој страдаше, колку него му недостасуваше мајка. Мислам дека не можев ја себе си да го видам тоа во тоа време, меѓутоа можев да го видам во брат ми. И сакав се што можев, правев да го направам среќен, да му помогнам со тоа што требаше да направи, со домашно или со што и да било. Ние многу често и самите одевме да си купуваме нашите алишта, до пазар или до продавница, за се што требаше. Сами ти ние одевме. Многу често. Да.
Тој ти остана трајно благодарен, нели, со тетоважата што тој ја да. Направи.
Многу пријатно ми изненади кога направил таа тетоважа. Кога е направил таа тетоважа, беше многу пред многу години, мислам и секевам, а може 9 години сигурно има около 9 години.
И те нарече негов ангел.
Да. Тоа беше многу мило. Ние мило.
Дали во некој даден момент твојата мајка Снежана, дали можеше да ти пружи некаква топлина, мајчинска љубов? Дали се сеќаваш на таков момент?
Имаше моменти кога мама беше добра, значи свесна, и во тие моменти ке ни кажеше дека не сака и ке ни кажеше ќе пробаше да направи нешто за јадење или ќе направивме нешто заедно, секојдневните обичните работи. Меѓутоа тие се најмалите, најноставни работи на кои што сеќавам, на кои што сеќавам, да, значат многу. Меѓутоа тоа не беше секојдневно, беше само во моменти кога да. Беше подобра и можеше малку свесно да размислува. Ке не гушнеше и ке не бацеше и такви работи како мајка.
Да.
Но, за жал, не беа многу чести.
Го споменав тоа, бидејќи во едно од поемите, Frequently, зборуваш за тоа дека ти сонуваше за мајчинска љубов.
Да.
И така ја добиваш преку сон, с твоите сонови.
Да, имав неколку песни напишано за мојот нормален или совршен живот, моите соништа.
Да.
И често да, тоа е една од работите на кој што најчесто се надевам, пошто како дете размислув, ако мојата мајка е нормална или е добра или е здрава, како сите други мајки, тогаш нема да имам никаков проблем. Мојот живот ќе биде совршен. Ќе биде ист како животот на другите лица.
Да.
Другите деца. Па заради тоа беше нешто на кое што се надева секој ден и за кое што сонува секој ден.
И дали со секојдневната изложеност на состојбата кај твојата мајка чувствуваше дека и ти на некој начин се впиваше во слична празна состојба, не поради болест, сакам да кажам, се случува понекогаш децата, да ја преземат болеста на својот родител. Дали по некој момент осети такво чувство?
Да, дефинитивно се осетив така. Имав и на војна поема напишено за тоа дека јас во еден период, се плашев дека јас ќе почнам да ги слушам незините гласови, кои што таа ги слуша во незините мисли.
Да.
И дека, знаеш, те ќе почнат и мене да ме малтретираат и да ме тераат да ги правам работите кои што ги прави мајка ми. А и живеев со тој страх одреден временски период, меѓутоа свати дека, не знам како таа реализација ми дојде, меѓутоа свати дека ние сме две различни личности на денот и тоа што се случува по незината глава нема да ши да ме афектира мене, што додека јас не му дадам сила на тие негативни мисли да ме обземат.
Да.
така да, едноставно требаше, што ми требаше е да научам и научив от таа ситуација дека јас имам контрола спрема тие негативни мисли, како ме афектираат мене, да. Колку ќе му дозволам да ме афектираат. И ми се чини се тако, с такви размислување јас успеав да се изборам со ситуацијата и да продолжам да правам се што можев за моето семејство да го живее нашиот најнормален можен живот со се што имавме и со се што немавме во таа ситуација.
Every day I long for my mother's tender smile, her encouraging words, her unconditional love. Oh, how I wish I could feel again my mother's warm hugs, her soft kisses, her fingers dancing through my hair. It was all a dream, of course. The dream I dreamed the most.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.